Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. Vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip și a zis, vino după mine. Și Filip era din Besaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și a scris prorocii pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Iar Natanael i-a zis, din Nazaret poate să fie ceva bun. Și Filip i-a răspuns, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat israelitean în care nu este vicleșug. Natanael a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus, răspunzând, i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns a Natanael și i-a zis, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Răspuns a Iisus și i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi. Mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat, vă spun, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul Omului.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne! Slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin! Suntem în prima Duminică Apostolului, Duminica numită Ortodoxiei, Duminică în care citim această Evanghelie pe care ați auzit-o, Duminica în care apostolii, o parte dintre apostoli, descoperă pe Hristos, dintre ei aflându-se și acest Natanael, despre care Mântuitorul zice, iată om fără de vicleșug. Și se bucură de el că a crezut doar pentru atât de puțin. Și promite că pentru că a crezut atât de puține, va vedea lucruri mult mai mari, printre care aceea de a vedea Îngerul lui Dumnezeu urcându-se și coborându-se peste Fiul lui. Dar ne sare în ochi, ne sare în minte un cuvânt spus de Natanael și în care ne recunoaștem toți. Greu am putea zice că ne asemănăm cu Natanael în faptul că suntem fără vicleșug. Suntem cu vicleșug. Nu cred că ar putea despre mulți dintre noi Dumnezeu să zică iată om fără de vicleșug. Și dacă ni s-ar spune acest cuvânt de către un om, nu de către Dumnezeu, nu ne-am simțit bine în pielea noastră, că am zice nu e așa. Sunt un om cu vicleșug, am multe vicleșuguri. Nu în aceasta ne asemănăm cu Natanael. Sau poate că sunt între noi, măcar copiii se mai aseamănă și cu Natanael, încât să-i zică Dumnezeu, iată om fără de vicleșug, iată suflet fără de vicleșug. Dar în ceea ce ne asemănăm cu un Natanael și în care ne simțim toți asemenea, este cuvântul pe care el l-a spus când i s-a spus de către Andrei și de către alții, de Sfinții Apostoli, care îl cunoscuseră deja pe Hristos, că au găsit pe Mesia, că au găsit pe cel despre care vorbesc Scripturile și profeții și legea. Și el foarte mirat, probabil că afla vorbă cu vorbă, relatare după relatare, de la aceștia, cum e acel om, cine e acel om. Și prima lui reacție, probabil că începând să vorbească despre Hristos, că a crescut la Nazaret, începând de ceilalți să vorbească despre el, de unde e, unde a crescut, unde a stat până acum, cine e, al cui e, începând aceea să vorbească, au amintit Nazaretul și au spus, e din Nazaret. Și prima lui reacție a fost, poate fi ceva bun din Nazaret. Adică, închipuiți-vă, Nazaretul este amintit de-abia începând din veacul 2-3 în hrisoavele vremii. Nazaretul, deci de-abia după 200 de ani de la venirea Mântuitorului pe pământ, Nazaretul a început să fie luat în seamă ca localitate. În timp ce toate localitățile din jur sunt amintite până și în Vechiul Testament cu 500-600 de ani înainte de Hristos. Nazaretul era, închipuiți-vă Nazaretul, și asta nu o spun eu, o spun arheologii și cei care vorbesc acum despre cum era Nazaretul, chiar dacă acum e unul dintre cele mai mari orașe ale Galilei, ale părții de nord a Țării Sfinte și are cea mai mare comunitate de creștini din Țara Sfântă. Dar atunci, în vremea Mântuitorului, Nazaretul era un grup de până la 12 familii. Cred că nu erau, după cum spun arheologii, nu erau mai mult de 12 familii care se adunaseră în jurul unui izvor. Izvorul la care și acum în Nazaret este o biserică ortodoxă deasupra și este singurul izvor de pe coasta aceea a dealului, a muntelui și în jurul căruia se forma o comunitate în aceste țări călduroase, în aceste țări în care apa e de mare preț, comunitățile se așezau în jurul izvoarelor, în jurul râurilor. Iar această comunitate mică se așezase în jurul unui izvor foarte mic, care într-adevăr și acum izvorul acela micuț curge cu diferite debite mai mari, mai mici, câteodată aproape că seacă, aproape că nu mai curge, iar din nou curge și în jurul unui astfel de izvor s-a adunat o comunitate foarte mică. Deci Mântuitorul a venit și s-a acopilărit și a stat până la 30 de ani, până aproape de 30 de ani, în Nazaret, în această comunitate foarte, foarte mică, nebăgată în seamă, neștiută, neluată în seamă nici măcar în regiunea respectivă. Un cătun, nici cătun, n-ai putea zice. Ci câteva cuiburi de rândunele agățate pe creasta muntelui. Cam asta era Nazaretul și acolo a venit Mântuitorul. Așa încât reacția lui Natanael, poate fi ceva bun din Nazaret, era foarte justificată. De Nazaret nu spunea nimic Vechiul Testament, nici nu exista. Așa cum acum, eu știu, s-ar face nu știu ce cătun în jurul unui sat, lângă un sat, s-ar face un cătun și tu ai zice, acesta este din acel cătun. Și ce poate fi bun în cătunul ăla tocmai nou făcut? Adică, n-are nici istorie, nu știm nimic despre cătunul ăsta. Cine e acest om? Așa s-a mirat Natanael. Și să știți că mirarea asta o avem și noi, nu neapărat de Nazaret. Mirarea aceasta o avem și noi legat de lucrarea și de felul de a lucra lui Dumnezeu. Pentru că, de fapt, prin această așezare a lui Dumnezeu în Nazaret, prin faptul că acolo a copilărit, acolo a trăit, într-o asemenea localitate zmerită, nebăgată în seamă, în apropierea niciunui mare drum, nu era niciun mare drum al vremii care se treacă pe acolo, în felul acesta de fiul lui Dumnezeu se vede, îl putem cunoaște și numai în acest fel de a fi al lui Dumnezeu, îl putem cunoaște, de a lucra lui Dumnezeu, de a viețui acolo, îl cunoaștem într-o anumită măsură pe Dumnezeu și așa lucrează și în continuare. Oare de ce a făcut Dumnezeu așa? Acum să intrăm în explicații istorice, sociologice, eu știu, umane, antropologice, putem găsi tot felul de explicații, mai ales teologice, putem găsi tot felul de explicații de ce Dumnezeu a ales această localitate foarte mică. Firesc este să zicem, pentru că acolo locuia Maica Domnului, că acolo locuiseră părinții Maicii Domnului și pentru că Maica Domnului a fost cea care a fost vrednică să-L primească, deci unde a fost Maica Domnului, unde a fost această fecioară de 14-15 ani din tribul lui Iuda pe creasta unui, pe coasta unui deal, acolo a venit Dumnezeu. Deci, asta ar fi primul răspuns. Dar, dincolo de acest răspuns simplu, putem să să ne aducem aminte și să reactivăm, să repunem în cuvinte acest fel de a fi al lui Dumnezeu, discreția lui Dumnezeu. Dumnezeu este discret. Și asta se vede nu numai aici, că s-a așezat în Nazaret și a trăit în Nazaret, unde nu erau nici drumuri mari importante, nici localitate, cine știe cât de valoroasă, nici o sinagogă specială, deosebită, a vremii, din care n-a rămas nimic până acum, așa cum a rămas în Capernaum, de pildă, unde era o sinagogă vestită. Nimic deosebit în acel loc, așa încât acest nume de Nazarinean era folosit de romani și de toată lumea romană potrivnică lui Hristos, până când creștinismul a fost acceptat ca religie liberă în Imperiu și după aceea religie predominantă, până atunci acest cuvânt Nazarinean a fost folosit ca un cuvânt de rușine, de bajocură. Îi numea pe creștini că aceștia sunt de ai Nazarineanului sau Nazarineni. Adică o sectă scăpătată a unui oarecare fiu de tâmplar, de prin, dintr-o localitate insignifiantă, unde nu este nici universități, unde nu este nici o mare, eu știu, nici un mare cerc filozofic, unde nu s-a auzit că au mers ucenicii lui Pitagora, unde nu s-a auzit că sunt misteriile egiptene sau că pe acolo ar fi ceva deosebit, sau orice, nimic deosebit în acel loc. Pe de o parte, ziceam, Dumnezeu este discret și este discret în toată Scriptura și nu numai în toată Scriptura, în viața noastră. Dar uitați-vă, de fapt, nici nu trebuie să luăm multe exemple din Scriptură. Despre discreția lui Dumnezeu în viața noastră putem să dăm mărturie toți. Că Dumnezeu nu este în evidență, Dumnezeu nu ne forțează, nici măcar prin vise, nici măcar prin arătări, eu știu, care ne-ar putea tulbura, ne-ar putea mărturi ale prezenței sale prin vedenii, eu știu, prin alte modalități. Nu ne stesează cu nimic, nu ne tulbură, nu ne invadează, nu ne ia libertatea. E de o discreție fantastică, atât de mare încât de multe ori ajungem să-i punem la îndoială existența. Vine, chemat fiind, vine. Dar dacă omul îl cheamă, este aproape, are această discreție, această finețe, această, dă această libertate omului, încât aproape că omul zice, da ce, există ceva, nu există nimic. Pe de altă parte, acest fel de a fi al Mântuitor, al lui Dumnezeu, ține de smerenia lui, că Dumnezeu prin fire este smerit. Smerenia nu este ceva forțat la Dumnezeu, este firesc. Pe de altă parte, această, aș zice, în multe locuri din Scriptură Dumnezeu ne dă și exemple și pilde în care ne îndeamnă să fim așa. De pildă, în, când ne spune, voi când chemați la masă sau când mergeți undeva, chemați la masă sau la o nuntă, nu vă puneți în locurile din frunte, ci vă puneți-vă la coadă. Că dacă vă puneți la locurile din frunte, vor veni cei mai importanți de prin locurile acelea și când vor veni ei, stăpânul va veni și va zice, iartă-mă, prietene, mergi mai la coadă, că a venit un om important și trebuie să-l pun aici, de dreapta, de stânga, gazdei. Și tu te rog, du-te și unde să te duci decât în ultimul loc, care a mai rămas liber. Și iar dacă te vei duce și te vei așeza la coadă, zice Dumnezeu, acolo te vei așeza undeva mai în spate, tu fiind totuși un om, eu știu, un prieten bun al gazdei sau un cunoscut, un om de ispravă, gazda se va simți cumva jenată și va veni și va zice, prietene, cum te-ai așezat aici la coadă? Hai mai în frunte și te va așeza în față. Deci Dumnezeu dă acest exemplu al unei discreții, a unei smerenii, a unui fel de a fi la care ne îndeamnă și pe care El îl are și la care ne îndeamnă și pe noi. Și mai sunt alte locuri de fapt toată învățătura Scripturii ne îndeamnă, toată învățătura Noului Testament ne îndeamnă la acest fel de a fi. De a nu ne băga în față, de a nu ne mândri, de a nu ne lăuda, de a nu fi triumfaliști, de a nu fi lăudăroși, băgăcioși, ci dimpotrivă. Și viața Mântuitorului însăși, în tot Noul Testament, ne arată un astfel de a fi. Fără să fie, n-a vorbit decât când a fost întrebat. Mulțimile au trebuit să umble după El, să-L roage să le vorbească ca să le vorbească. Niciunde Dumnezeu nu s-a dus să clintească pe unul care dormea să zică, vină să spun adevărul, să ți-l mărturisesc, trebuie să te trezesc. Până când omul n-a dorit, n-a vrut, Dumnezeu nu l-a forțat. i-a respectat libertatea. N-a fost auzit vorbind în mijlocul ulițelor sau prin piețe, ci dacă a vorbit, doar întrebat și căutat și forțat de dragul mulțimilor, a vorbit în templu sau dincolo de marginile orașelor, la marginea localităților, pe câmp, pe munte, la malul mării, atunci când mulțimile îl doreau să-l asculte și nu-l mai lăsau să plece. Și de-abia cu greu dezlegau mulțimile. Și așa vorbea Mântuitor. Deci nu forța niciodată, nu forța deloc. Nu avea acest mod fals de a fi sau greșit, mândru, băgăcios pe care îl avem noi oamenii și prin care nu ne asemănăm cu Dumnezeu. Și ne îndeamnă și pe noi la acest fel de a fi. Dar întorcându-ne la cuvântul spus de Natanael, poate fi ceva bun în Nazaret, de ce Dumnezeu de multe ori alege altfel decât ne imaginăm noi? Pentru că noi am fi zis, dacă trebuie să nască Dumnezeu, după mintea noastră omenească, ar trebui să nască în palatul cel mai somptuos, în apropierea celor mai școliți, celor mai pricepuți, celor mai buni doctori care să asiste la naștere și care să ajute în porfiră, să zicem, cum se nășteau împărații bizantini, porfirogeneți, în porfiră și în bogăție și în lângă așternuturi moi și în așternuturi moi, ar fi zis, trebuie să nască în palate și în cetăți, în mijlocul mulțimilor și cu semne și cu minuni mari, cu tremurătoarea pentru tot poporul, încât tot să creadă în el de la început și să-l asculte. Deci, noi avem o altă imagine cum ar fi trebuit să nască Dumnezeu și unde ar fi trebuit să copilărească și cum ar fi trebuit să trăiască. Cu totul alta decât a fost Dumnezeu și cum a copilărit Dumnezeu și cum a copilărit Dumnezeu. Și oare de ce Dumnezeu alege altfel decât alegem noi? De ce? Și de multe ori suntem zmintiți de această alegere diferită a lui Dumnezeu. De ce dintre cei mulți frați ai lui David, Dumnezeu l-a ales pe David cel mai mic dintre frații? Și erau alții mult mai puternici, mult mai bărbați, mult mai maturi decât David dintre frații lui. Și Dumnezeu a binevoit în David cel mai plăcut dintre ei, cel care stătea la turme. De ce de multe ori Dumnezeu ne-a zmintit prin astfel de alegeri și ne zmintește în general și în viața noastră Dumnezeu alege cum noi nu bănuim? Noi credem că ar trebui să fie așa și El alege altfel. Oare vrea Dumnezeu neapărat să ne zmintească sau are Dumnezeu această plăcere de a ne da peste cap planurile, de a ne face să ne mirăm? Îi place Dumnezeu aceasta, îi place să ne lase cu gura căscată, să ne mirăm, să ne tot crucim, să zicem, vai, nu mi-am putut imagina asta. Nu cred. Și nu că nu cred. Sunt sigur că Dumnezeu nu de asta face aceste lucruri. Dumnezeu nu este un doritor de senzații tari. Dumnezeu nu este un plictisit care vrea să vadă, să facă lucruri noi și deosebite încât lumea să zică, vai, vai, vai. Dumnezeu nu se joacă cu noi. Nu este un demiurg care se joacă sau care râde de noi sau care ne pedepsește. Sau... Dumnezeu este acesta pe care îl cunoaștem, despre care, cum zicea Părintele Vasile Mihoc, că nu pot crede decât într-un Dumnezeu care moare pentru mine. Este un Dumnezeu care de dragul nostru moare pentru noi. Deci nu din această pricină. Atunci oare de ce? Pentru că e neapărat smerit și alegeți cele smerite? Nu, de multe ori smerenia nu înseamnă totdeauna cel din urmă. Smerenia nu înseamnă totdeauna în felul cum gândim noi. Nu totdeauna au fost aleși cei din urmă. Nu totdeauna au fost aleși, nu totdeauna Dumnezeu a ales cum ne imaginăm noi că ar trebui să fie smerenia. Nu, și Dumnezeu nu alege smerenia de dragul smereniei. Nu smerenia de dragul smereniei. Atunci oare de ce Dumnezeu alege de obicei de altfel decât cum gândim noi și în viața noastră? Alege altfel decât cum gândim noi. Pentru că aș putea să mai spun câteva posibile greșeli cum gândim, nu o să insist pe ele, ci răspuns scurt la întrebare. Pentru că Dumnezeu este atot cunoscător, atot știutor. Le cunoaște lucrurile în profunzime, nu le cunoaște la suprafață. Pentru că noi le cunoaștem la suprafață și pe mintea noastră zicem cam așa ar trebui să lucreze. Cam așa ar trebui să facă Dumnezeu. Cam aici ar trebui să în momentul ăsta să intervină. Peste puțin timp să nu mai intervină. Să facă asta și asta. Cu acest om, pe acest om să-l ajute, pe celălalt să nu-l ajute. Pe acest om să-i dea viață mai lungă, celuilalt să-i o scurteze. Acestuia să-i facă asta, celuilalt să-i facă cealaltă. Și toate le judecăm la un nivel superficial, după cât putem înțelege, la măsurile cunoașterii noastre. Dar Dumnezeu, fiind cunoscător al inimilor și a celor dinăuntru, a celor profunde, a celor netrecătoare, celor neschimbătoare, nu numai a celor schimbătoare exterioare, numai a celor a părții văzute, contingente, epidermice a lumii acesteia, El cunoaște lucrurile în adânc, așa cum și spune, căci Dumnezeu care vede în ascuns cele ascunse ale omului și Dumnezeu care este în ascuns, nu e vorba de ascuns, că Dumnezeu e ascuns, e un închis, e un speriat, e un stă ascuns undeva, ci e vorba de cele necunoscute, cele neștiute și noi din câte știm despre lume și despre un om și numai despre un om și despre o situație, câte știm noi este ca vârful unui iceberg, partea cea mare este necunoscută. De ce s-a ajuns acolo? Pentru ce s-a ajuns acolo? Care sunt forțele care sunt coroborate și fac acel om sau acea situație să fie în starea aceasta? Noi știm doar câteva lucruri de suprafață și judecăm în funcție de aceasta, dar Dumnezeu le cunoaște în profunzime. În sensul ăsta Dumnezeu este ascuns și vede cele ascunse, adică le cunoaște pe cele profunde, cele adânci, cele adevărate, cele netrecătoare, aș zice. Cele cu adevărat puternice, reale. Noi cunoaștem lucrurile mai de suprafață și oricât de mult am cunoaște și oricât de mult am aprofundat orice realitate și orice om, nu numai realitatea moartă, nu știu, lumea aceasta sau vegetația sau animalele, sau, ci și omul, oricât de mult am aprofundat, nu cunoaștem decât foarte puțin și nu putem ajunge decât ca și Socrate să zicem știu că nu știu nimic. Până la urmă, cu cât cunoști mai mult, zici, nu prea știu nimic. Îmi dau seama că nu înțeleg nimic. Așa cum cei ce aprofundează până orice știință ajung la niște lucruri la, aproape care dau peste cap tot ce au gândit până atunci. Și de aceea, aș zice, mai cu seamă de aceea Dumnezeu mi se pare că ne miră, ne alege totdeauna ceea, sau nu totdeauna, de multe ori alege ceea ce noi nu gândim. Face ceea ce noi nu am face. Judecă și lucrează ceea ce noi nu am judecat și nu am lucrat. Din această pricină. Și pe noi ne smintește asta. Pentru că noi am vrea așa, 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 așa. Și acest fel de a fi al Dumnezeu care este atot cunoscător și nu numai că este atot cunoscător, este atot iubitor și face aceste lucruri din dragoste. Absolut din dragoste. Nu din alt motiv. Orice va face, chiar dacă pare dureros, sau acum se ridică mintea noastră și a noastră, tuturor, tot felul de întrebări la care noi nu am putea găsi nicio explicație legată de dragostea dumnezeiască, să știți că orice se întâmplă pe pământ, orice îngăduie Dumnezeu, îngăduie din dragoste. Cele mai multe sunt făcute de om, cele rele, dar tot ce, chiar și ceea ce îngăduie, nu numai ce face, le îngăduie din dragoste. Sau ca să aibă în viitor un rezultat sub aripa aceasta a dragoste. Iar aceste lucruri noi nu le putem avea. Noi nici nu putem judeca sau avea înțelegerea asupra lucrurilor din dragoste pentru tot ceea ce vedem și ce simțim și de oamenii aceia, nici nu cunoaștem decât în parte. Și atunci, în general, alegerile lui Dumnezeu sunt smintitoare pentru noi. Și nu le înțelegem. Dar ar trebui să le acceptăm. Ceea ce putem noi să facem este ca să acceptăm aceste alegerile lui Dumnezeu pentru noi. De multe ori, nici măcar nu mai suntem chemați noi să alegem. Lucrurile se aleg de la sine. Se aleg de la sine. O situație se așează înaintea ta de la sine fără să mai alegi tu. Trebuie să faci asta. Trebuie să faci cealaltă. Trebuie să rezolvi o problemă care să evit în fața ta. Nu mai poți alege că nu vrei sau că vrei sau că poți sau că nu poți. Trebuie. Cum este o mamă sau un tată care dacă copilul s-a îmbolnăvit, nu că n-am chef, dorm. Faci ce trebuie să faci. Mergi la farmacie, mergi la spital. Faci orice. Se așează în fața ta calea care nu-ți mai pune semne de întrebare și nu te mai întreabă dacă vrei sau nu vrei. De cele mai multe ori Dumnezeu face așa. Și nouă ni se par aceste situații constrângătoare, obositoare, plicticoase, căi ale răului de multe ori, pentru că de cele mai multe ori noi avem o altă imagine cum ar trebui să fie, avem niște căi luminoase pe care ne le desenăm noi în minte, cam cum am vrea să fie, și aceste căi care ne le întinde Dumnezeu în cale, ni se par niște deformări ale adevăratei căi, niște surpări, niște prăpăsti în care noi am căzut și de ce m-am primit Dumnezeu pe partea asta, de ce Dumnezeu nu m-a lăsat ca a doua zi dimineață să mă duc unde aveam de mers și să-mi rezolv eu treaba mea la care mă gândeam de mult timp și noaptea aceea a trebuit să fug cu copilul la urgență. Și nu m-am mai dus niciunde dimineață. De ce? Și asta, noi avem căile noastre pe care le desenăm noi în cap, și zicem, așa ar trebui să iasă și Dumnezeu zice, nu, așa, fă așa, Ei, ceea ce putem noi să facem este să acceptăm aceste căi ale lui Dumnezeu cu multă smerenie. Nu putem, aici trebuie să avem multă încredere în Dumnezeu că știe ce face, deși această încredere trebuie să fie aproape nebună. Pentru că nu vezi lucid cu mintea la ce ar putea folosi o situație. Nu vezi. De exemplu, vă dau un exemplu. Zicea Părintele Paisia Ghioritu, Sfântul Paisia Ghioritu. Zice, explica unui om acest lucru. Orice primește ca Dumnezeu, că știe El pentru ce l-a dat și nu te mânia. Folosește acel lucru. Și zice, nu poți să înțeleg cum pot folosi un rău. Și el zice, îți dau un exemplu. Un om avea doi copii foarte vioi. O familie cu doi copii foarte vioi. Cum aveți și dumneavoastră mulți copii vioi. Și acești doi copii vioi au spart, nu știu ce dita mai, oglindă în casă, sau mare, în mijlocul camerei s-a făcut țăndări. Vă dați seama, supărare, nu? Și acel om a zis totuși, băi, așa s-a întâmplat. Copiii n-au vrut, dar au fost vioi, nu știu ce s-a întâmplat, s-a prins oglinda, a căzut, s-a făcut țăndări și a zis, măi, o fi știind Dumnezeu pentru ce a îngăduit. Și a luat acele cioburi și le-a pus pe zidul împrejmuitor al casei, că avea zid de piatră, și le-a pus așa pe deasupra. Și peste câteva zile, câțiva hoți au încercat să sară și s-au tăiat tot și au plecat. Și a zis Părintele Paisie, ai văzut de ce au spart copiii? Deci, și până și lucrurile rele ce se întâmplă, le îngăduie Dumnezeu, nu că le vrea. Le îngăduie Dumnezeu cu o înțelepciune pe care pe noi ne depășește cu totul. Dacă acel om ar fi reacționat rău și ar fi zis nepricopsiților, nenorociților, nu știu, ar fi bătut, i-ar fi fost să strângă cioburile, ei s-ar fi tăiat între ele, ei ar fi, le-ar fi aruncat cine știe unde sau cum ar fi știut ei și hoții ar fi intrat și și-ar fi făcut treaba. Dar pentru că el s-a liniștit și a zis, mă, știe Dumnezeu. Și a făcut el. Și a zis, la ce pot folosi în tot rău și un bine? La ce mai putem folosi aceste cioburi? L-a pus pe zid. Și l-a păzit Dumnezeu pentru că erau acasă numai copiii și soția lui și s-a gândit el cu groază ce s-ar fi întâmplat dacă veneau acei oameni și nu punea el cioburile, care ei când s-au aburcat peste gard, s-au și tăiat, au și căzut cioburi pe jos, s-au făcut zgomot și au fugit aceia. Și, dar aceste asemenea evenimente, asemenea întâmplări sunt nenumărate în viața noastră, numai că pe cele mai multe dintre ele noi le ratăm sau le rezolvăm prost, pentru că zicem, unde e aici Dumnezeu? De ce n-a păzit Dumnezeu oglinda? Sau nu știu ce, vitrina? De ce sunt răi copiii mei? De ce nu știu ce? Și revolta este împotriva Dumnezeu. Nu este răspunsul înțelept, totuși, nu este un fel de dumirire, de lămurire a minții. Măi, o fi folositor la ceva. Îngăduie Dumnezeu pentru ceva. Și să vezi la ce mai poți folosi ce a mai rămas. Sau cum poți tu rezolva fără supărare peste măsură, fără ceartă, fără scandal, fără strigăte, fără înjurături, fără asemenea lucruri, situația. Și de multe ori, cum zicea Părintele Paisie, și lucrurile rele, care par rele, sunt îngăduite, nu voite, îngăduite de Dumnezeu spre folosul omului. Dar omul ratează aceste întâlniri cu Dumnezeu. Și nu vrea să ia pe calea aceea. Și se revoltă împotriva Dumnezeu. Și de ce mi-ai îngăduit asta? De ce mi-ai făcut asta? Uite, urmează să am, eu știu, musafir. Și acum, cu oglinda sparte, ce mă fac? Dar ce folos că primești un musafir într-o casă bine lustruită și peste două zile va fi furată? Nu? Dumnezeu lucrează altfel cum tu nu poți gândi. Nu poți înțelege. Și alt exemplu să vă dau. Sfântul Luca al Timei, mare părinte, mare arhiereu al lui Dumnezeu și chirurg fără de argint, dus de mai multe ori în lagăre îndepărtate, ajuns la un moment dat într-un lagăr pe unul dintre fluviile Enisei sau Obi, în nord extrem, dincolo de cercul polar. Și la un moment dat, după moartea lui Stalin, pe vremea lui Hrușciov, s-au eliberat o anumită parte a lagărilor, au fost eliberate și au fost trimiși acasă mulți. Și au fost trimiși în tranșe, mulți erau eliberați toată vara au fost eliberați nenumărați. Veneau vapoare mari, stăteau la port, acolo la portul lagărului, și duceau cu sutele și cu miile, îi duceau în sud, spre sud, și de acolo plecau cu trenurile sau în alt fel spre casele lor. Și sau spre alte locuri unde erau în detenție, într-un alt fel de detenție. Și pe el nu-l lua nimeni. Și el era poate cel mai folositor dintre toți oamenii aceia. El era chirurg care trata și ajuta mii de oameni. Era printre cei mai buni medici ai vremii, nu numai în Rusia, în toată În toată lumea la vremea aceea și atâția oameni ar fi avut nevoie de el și el nu era eliberat. E foarte greu să înțelegi, eu de ce nu sunt eliberat și sunt ținut aici? Și oricine de acolo, toți aceia cu care stătuse ani de zile și care nu foloseau nimănui, mulți dintre ei, decât propriilor lor familii și nu erau nici rugători, nu erau nimic. Și erau liberați și trăiau și plecau acasă. Iar el nu era eliberat. Și el suspina înainte lui Dumnezeu și zicea, Doamne, de ce? De ce? De ce? Când ultimul vapor spre toamnă, târziu, a plecat cu ultimii oameni și știa că este, nu, s-a anunțat că este ultimul vapor și el n-a fost chemat să plece, n-a deschis nimeni ușa celulei să zică, Luca, pornește. Și atunci, rugându-se și zicând salvi în mintea lui și plângând înainte lui Dumnezeu, de ce, Doamne, de ce? Și e greu de înțeles de ce, nu? Cine își poate explica? Și aici e vorba de forță majoră, de stat în lagăr, de suferință. Nu e vorba că mai stau pe o banchetă încă două ore. Și e vorba că stau ani aici și cum stai și în ce chip stai. Și atunci a auzit în mintea lui, în inima lui, nu fi ca un cal și ca un catâr, că trebuie să-i pun zăbală ca să-l țin. Și înțelege. Înțelege și stai așa. Și a stat. Și a zis, Doamne, voi asculta. E absurd, dar ascult. Și nu s-a mai revoltat. Ca după aceea iarna când a venit, a fost eliberat iarna și râurile au înghețat și a fost dus, mulți pe mulți a ajutat până și în satele din prejurul lagărului și a operat și oamenii îl cunoșteau și l-au luat în trăsură, în sanie și l-au îmbrăcat cap în arhiereu și l-au acoperit cu hainele lor cel mai de preț, l-au dus din sat în sat, din biserică în biserică, de la om la om și toți i-au dus cinste mare, cap în arhiereu l-au dus până unde trebuia să meargă, sute și mii de kilometri, iar după aceea, ca să afle că acele corăbii în care au plecat acei mulți, mulți deținuți, s-au îmbolnăvit mulți de tifos simptomatic și au murit cu miile și a fost coșmar în acele... Dar el atunci zicea, vreau și eu, înțelegeți? Și atunci a zis, acum am înțeles. De ce a vrut Dumnezeu așa cu mine? Să vă dau alt exemplu. Sfântul Ambrozie al Optinei primește la el pe un pictor de icoane care pictase la Optina un iconostas. Și a zis, îți plătesc iconostasul, dar nu pleca acum, dar trebuie să plec, părinte, pentru că am alți mușterii, alți oameni care au venit să încheie cu mine un alt contract pentru o altă biserică. Nu, mai stai. Și pentru că acolo la Optina nu mișca nimeni fără binecuvântarea și fără cuvântul Părintelui Stare, a stat. Și a stat o zi, și a stat două, și a stat trei, și de fiecare dată când mergea, și de două, trei ori pe zi, mă lași părinte să plec? Nu. Mai stai la un ceai cu mine, mai stai la slujba de seară, mai stai. Și el aproape că își ieșea din fire. Știa că o să piardă mii de ruble, pentru că ceilalți oameni nu mai așteaptă. Știa că o să-i fie greu în următoarele săptămâni, luni, să trăiască, pentru că își pierde contractul cu acei oameni. Dar nu putea să plece, că nu putea să plece fără binecuvântarea părintelui Ambrozie. Și își ieșea din firea lui, nu mai dormea noaptea, își mușca mâinile de ciudă, dar nu înțelegea. Și se certa cu Dumnezeu, de ce? De ce îmi faci una ca aceasta? Știi că de-abia trăiesc, știi că mi-e greu, știi că pierd acum contractul ăsta, știi, și tu îmi faci asta. De ce nu-i spui părintele ăsta să mă lase în pace, să plec? Și iară, mai stai. Și de-abia târziu, una patra, zice, bine, acum du-te. Și s-a dus în grabă, într-adevăr, i-a prins pe acei oameni, a făcut contractul cu ei, dar tot n-a înțeles de ce Părintele Stare nu l-a lăsat patru zile să plece. Ca la sfârșit, Părintele i-a zis, la sfârșit, după mulți ani, vei înțelege de ce te-am ținut. Și el avea un ucenic care îl pismuia și îl invidia, cum de multe ori în arte se întâmplă asta, și la moartea acelui ucenic a chemat preotul să-l dezlege, că nu putea să moară. Se chinuia acel ucenic și nu murea și nu murea și nu murea și a chemat preotul să-l dezlege. Și preotul a zis, vă cheamă să vă spună ceva. Și pe patul morții, acel ucenic i-a spus, știi, părinte, când ai fost dumneata la Sfântul Ambrozie al Optinei, la Ambrozie, atunci nu era încă declarat sfânt, da. Eu atunci te-am așteptat trei zile sub un post de omor. N-a știut nimeni, numai eu am știut și nu știu de ce n-ai venit trei zile. Te-am așteptat să te omor, să-ți iau banii pe cât primise el de la Sfântul Ambrozie. Dacă veneai, eu te omoram. Dar n-am putut să spun, dar spun acum, nu pot să mor fără să spun acest lucru. Și atunci a înțeles. Părintele Ambrozie a zis, mai târziu vei înțelege și vei da slavă lui Dumnezeu. Și el a zis, ce să înțeleg? Ce să înțeleg? Că m-a ținut și mi-a mușcat mâine de ciudă. și mi-a venit să mă revolt împotriva lui Dumnezeu, asta să înțeleg. Ei, să știți că sunt multe situații în care Dumnezeu ne-ar feri de multe necazuri prin astfel de evenimente, prin astfel de lucruri care ne se pun în față și pe care noi, nouă ni se pare absurde. Noi avem clar, clar traseul nostru, așa trebuie să facem. Ce poate fi bun în chestia asta? Ce poate fi bun în Nazaret? Ce poate fi bun într-o... Eu nu pentru asta am venit aici, am venit pentru Constantinopol, pentru Roma, pentru, nu știu, pentru Babilon, pentru lucruri mari. N-am venit pentru un Nazaret propădit. Așa zicem și noi la căile noastre. Ce poate fi bun în chestia asta? Eu am venit aici să mă fac așa, să fac așa, să vorbesc cu omul ăla. De ce trebuie să stau eu lângă nu știu cine, să vorbesc cu nenea ăsta, tractorist? Nu vreau să vorbesc cu tractoriste, vreau să vorbesc cu domnul profesor. Și nu înțelegi și nu știi în ce situație și când și cum îți va folosi acel om și de ce trebuie să ai tu bună cuvință cu acel om acum, cu care stai de vorbă, care mai târziu, într-o situație grea, o să fie cel care să sară în ajutor să te salveze. Dar pentru că n-ai făcut asta și tu aveai alte motive. Și tu nu stai acolo de vorbă cu toți terchea-berchea, ci tu ai venit pentru situații grele și complicate și să vorbești cu oameni importanți, ei, pentru asta, poate mai târziu, nu ți se va salva viața. Să știți că de lucruri de acestea, de bun simț, de o minimă acceptare, de o minimă smerenie, ține viața noastră. Se cere o anumită smerenie din partea noastră de la Dumnezeu. Că tot ce îngăd Dumnezeu este de la Dumnezeu. Că tot ce dă Dumnezeu este de la Dumnezeu. Și dacă tot ce dă Dumnezeu este cu îngăduința cel puțin a Lui, dacă nu cu voia Lui, trebuie să cu multă cinste să întâmpinăm orice eveniment, orice om, orice lucru, pentru că nu știm noi pentru ce face Dumnezeu acest lucru. De ce și pentru ce ne pregătește? Și de ce rău ne ferește? Nu știm de ce rău ne ferește. Nici nu putem bănui. O chestie făcută acum plicticoasă și n-am chef, n-am poftă, dar trebuie să o fac. Și o faci pentru porunca Lui Dumnezeu și pentru că așa te-a pus Dumnezeu acolo și pentru că trebuie să faci asta. Acel ceva te poate feri de niște încercări înfricoșătoare. În general, facerea poruncii lui Dumnezeu, chiar când noi avem tentația să facem orice altceva, numai porunca lui Dumnezeu să n-o facem, a face porunca lui Dumnezeu în anumită situație ne ferește de înfricoșătoare greșeli și greutăți și păcate și necazuri. Și mai ales ne ferește de întâlnirea cu diavolul. Ne ferește de încrucișarea vieții noastre cu străinul, cu S mare sau cu S mic. Străinul în sensul urât al cuvântului, străinul numind, a văzut că și în canonul Sfântului Andrei Criteanu este, zice, și nu da viața mea celui străin. Străin însemnând diavolul. Adică el este străin de noi, nu este din neamul nostru, nu ne asemănăm cu el, n-are nimic asemenea cu acesta. El este străin de noi, în sensul ăsta. Deci, pentru aceste lucruri, de tăierea voii tale, de smerenia ta înainte de Dumnezeu, atragi harul lui Dumnezeu, că celor smeriți Dumnezeu le dă har. Atragi harul lui Dumnezeu, atragi prezența lui Dumnezeu. Iar prin nedorința ta de a merge pe calea aceasta, prin mândria ta, prin bățoșenia ta, prin individualismul tău, prin ideile tale fixe, că numai așa și numai așa, cum vreau eu, nu cum vrea Dumnezeu, nu cum m-a pus El aici în situația asta, și trebuie să o rabd așa cum e, și trebuie să o îngădui așa cum e, prin acestea ne întâlnim cu străinul, ne întâlnim cu diavolul. Calea pe care mergem noi, chiar dacă pare aurită în perspectiva noastră, frumoasă, deosebită, ne duce la necazuri și dureri înfricoșătoare, pentru că întâlnirea cu diavolul și cu lucrarea lui nu poate fi decât înfricoșătoare și groaznică, părelnică, la prima vedere frumoasă, plăcută, dar ca o poșghiță subțire de dulceață sub care este amar, amar, amar. Aceasta este calea la care ne îndeamnă diavolul. Iar calea pe care ne îndeamnă Dumnezeu, care este o cale pedagogică, toate aceste evenimente, toate aceste întâmplări sunt taine cu care lucrează Dumnezeu cu noi și ne educă, ne schimbă, ne transformă ca să-L putem cunoaște, ca să-L putem înțelege, ca să ne putem noi schimba. Toate au un rost, au un sens, chiar dacă nu ni se pare absurd. Că dacă vedem cine știe ce maestri spirituali de prin Orient care le spun ucenicilor tot felul de lucruri, să, nu știu, să bată cu un lemn într-o piatră două zile, trei zile, avem socotintei cu înțeles și cu înțelepciune. Dacă îl pune să uită la un munte trei zile, dacă cine știe absurdități îl pune să facă, să mănânce muște uscate, cum l-a pus pe Mircea Eliade. Mi se par lucruri foarte interesante și inteligente, dar și asta face un om. Și știi că, măi, are el un rost pentru care îl pune pe celălalt să facă asta, îl pregătește pentru ceva. Dar parcă când e vorba de Dumnezeu și de lucrarea lui, noi acolo nu credem asta. Nu credem că tot ce se întâmplă, tot ce îngăduie el are un rost. Produce o schimbare, duce la o transformare a noastră și trebuie să le acceptăm. Trebuie să le primim. Trebuie să le primim și să le credem și să le urmăm. Dacă asta trebuie să facem, asta facem. Și dacă mai facem, le facem și cu toată inima și cu tot sufletul, mare se va numi acel om. Dumnezeu să ne ajute să ne crească.